Бұл қаз подкаст деген подкаст. Менің есімім Эльдар Құдайбергенов, қазақстандық кәсіби подкастер. Және бұл арнайы эпизод подкастинг негіздері деген курс туралы болмақшы. Жалпы осы курс туралы ақпарат берем. Бірден бастап кетсек, мен қазір осы курстың басты бетінде отырмын. online.podcasting.center деген жерде. Сізде мүмкін осы аудионы сол беттен тыңдап отырған боларсыздар. Қош келдіңіздер. Бұл курстың авторы мен Эльдар Құдайбергенов. Подкастинг негіздері деп аталатыны, өйткені бұл жерде подкастинг туралы жалпы ең негізгі ақпараттар беріледі. Жалпы қалай бастау керек, подкастинг деген не, подкастингтің жаңағы аудиоредактурасы қалай болады деген сияқты сондай көптеген ақпараттар беріледі. Бұл қазақстандық алғашқы қазақ тіліндегі онлайн курс подкастинг туралы. Менің білуімше, қазіргі таңда Қазақстандағы қазақ тіліндегі жалғыз осындай онлайн курс. Жалпы бұл курс енді әрдайым ашық болады. Және бұл курстың ақпаратын әрдайым мен жаңаландырып отырамын. Егер сіздер ішінен бір түсініксіз, қате немесе нәрселер тапсаңыздар, маған тікелей хабарласып, сол туралы айтсаңыздар болады. Сонымен, кімге арналған бұл курс? Бұл курс кез келген адамға арналған. Сіз өзіңіздің жеке подкастыңызды бастасаңыз болады осы курсты өту барысында, немесе өзіңіздің бұқаралық ақпарат құралында жұмыс істейтін болсаңыз, немесе журналист болсаңыз, сол жерде қолдансаңыз болады. Немесе егер сіз бизнес иесі болсаңыз, немесе маркетингпен, жарнамамен айналысатын маман болсаңыз, сіз де өз жұмысыңызда корпоративті подкаст бастауға қолдансаңыздар болады. Бұл курстың оқу жоспары бәрі түсінікті, сол курстың бетіне өтсеңіздер, көрсеңіздер болады. Көбінесе адамдар ойлайды, егер бұл тегін болса, бұл жай жасай салған нәрсе деп. Жоқ, бұл курста берілетін ақпарат әлемде басқа тілдерде кәдімгі адамдар ақшаға сатып жүрген сондай ақпарат. Менің ойымда мен бұл ақпаратты тегін бергім келді. Менің жалпы мақсатым бұл Қазақстандағы подкастингті дамыту және оны қорғау және оны өстіп сақтап, дұрыстап дамыту. Өйткені қазір білеміз, біз қазіргі таңда подкастингті бұрыс түсінетін, дұрыс түсінбейтін, подкастингті жанр деп ойлайтын мекемелер, адамдар, мамандар көп болып кеткен. YouTube-та жаңағы микрофон, наушник киіп алып, жайбарақат сөйлесуді подкаст деп ойлайтын адамдар бар. Олар подкастингті жанр деп ойлайды. Жалпы осындай көзқараста подкастингті енді былай терең түсіне бермейтін деп айтамыз ба, сондай кісілерге көмек ретінде жасалып жатқан да нәрсе шығар бұл онлайн курс. Менің мақсатым сол Қазақстандағы подкастингті қорғау және оны дамыту. Әлемде қарай дамыған, менің мақсатым Қазақстанда да подкастинг осылай дамыса. Басты бетте сонымен қатар мен туралы аз-маз ақпарат бар. Сонымен қатар бірталай сұрақтарға осы жерде де жауап берген мен. Сонымен курстың бастапқы бетіне өтсек, сіздер бірден шолу деген жерді көресіздер. Шолу деген жерде тура бастапқы бетке қандай ақпарат берілді, тура сол ақпарат бұл жерде де берілген. Бұл онлайн курс қазіргі таңда 7 басты тараулардан тұрады. Әр тарауда бірталай аудио және видео сабақтар берілген, оны оқу жоспары деген вкладканы ашсаңыздар, сол жерден көре аласыздар. Бәрін көріп оқып шығуға болады, бірақ барлық сабақтар жабық. Егер сіздер бұл курсты өткілеріңіз келсе, қазіргі таңда тіркелу керек. Жалпы ойымда бар бұл курсты жалпы ашық етіп қоюға, тіркелу міндетті емес қылып қоюға да қазіргі таңда ой бар. Көреміз, мүмкін болашақта сондайға айналдырамыз. Ал қазіргі кезде егер сіздер курсты өткіңіз келсе, оң жағында қазір бастаңыз деген батырма бар. Ол қазір көк батырма, сол көк батырманы басасыздар, сіздерді тіркелу бетіне жібереді. Сол жерде тіркелу керек. Тіркелу өте оңай. Басасыздар электрондық пошта, өзіңіздің жаңағы username дейді, пайдаланушы аты дейді, құпия сөздеріңізді жазасыз, сонымен тіркелесіздер. Тіркелген соң сіздер курстың басты бетіне өтесіздер, сабақтарды өтіп бастайсыздар. Сабақтар қалай өтеді? Оңай. Сабақтың ішінде аудио сабақ, көбінесе бұл жерде аудио сабақтар берілген, сол аудио сабақтарды тыңдайсыз, ішіндегі айтылған нұсқаулықтарды істейсіздер. Жалпы сондай нәрсе, қиын ештеңкесі жоқ. Егер сіздердің сұрақтарыңыз болса, ішінде телеграмда біздің чатымыз бар, сол чатқа кіріп сұрақтарыңызды қойып немесе пікірлеріңізбен бөліссеңіздер болады. Ол чат жабық чат, тек қана осы сілтеме арқылы кіруге болады. Сол сабақты өтіп болған соң аяқтау деген батырма бар, сол аяқтау батырмасын басасыз, сізді келесі сабаққа лақтыру керек, былай айтқан кезде иә жіберу керек. Егер сіз келесі сабаққа өтпеген болсаңыз, онда мына сол жағында сабақтың мазмұны берілген, сол мазмұннан қарап қай сабақты ашатыныңызды өзіңіз басып аша аласыз. Содан кейін бұл сабақта тесттер берілген, тесттер қиын емес. Егер сол тараудың сабақтарын дұрыс тыңдап, тапсырмаларын дұрыс орындасаңыз, бұл тесттер сіздерге өту оңай болады. Бұл жерде шектен тыс артық сұрақтар берілмеген. Жалпы тесттердің саны 6. Сіз 6 тестті тапсырып болған соң қана курсты тәмамдай аласыз. Көптеген онлайн курс өтетін платформалар тура осы логикада жасалған, сол сияқты, тек қана бұл қазақ тілінде. Иә, сол соңыз ғана шығар айырмашылығы. Жалпы сол бірталай нәрсені мен алып тастадым. Алдыңғы өткен потокта өткен адамдар көптеген шектеулермен кездескен там. Бір сабақты өту үшін бір апта берілген. Сонда сіз қазіргі таңда бұл курсты егер өте алсаңыз, иә, бір сағаттың ішінде өтіп тастауға болады. Немесе бір апта өтсеңіз болады, немесе бір ай өтсеңіз болады. Ол өз қалауыңыз. Курс ешқашан жабылмайды, иә. Ол курс әрдайым ашық болады. Там екі аптадан кейін жабылып қалды, сіз үлгермедіңіз деген сияқты ешқандай ештеңке болмайды. Жалпы меніңше бұл өте бір сондай құнды нәрсе, меніңше. Білмедім енді, сіздер бағасын беретін әрине осыны өтетін адамдар. Егер өтіп болған соң сіз бұл курс неге тегін, бұл өте маңызды, күшті ақпарат деген сияқты, немесе бұл курстың ішіндегі ақпарат сізге жұмысыңызда, өміріңізде көмегі тисе, маған тікелей Каспиймен немесе Виза немесе Биткоин арқылы рахметтеріңізді айтсаңыздар болады. Мархабат. Ол барлық ақпарат осы сайтта берілген. Сонымен қатар соңғы ақпарат, иә, бұл жерде бірталай ақпарат ескірген бұл курста. Өйткені мысалы подкастингтегі ақша деген жерде менде уже бірталай ақпарат қосылды, иә, мен қазір бірталай нәрсе үйрендім жаңа, солармен бөлісетін боламын. Подкаст маркетингі туралы да өте аз ақпарат берілген, меніңше оны да көбейтетін боламын. Сонымен қатар подкаст хостинг және RSS деген тарау бар, оны да RSS-ті жасау жолдарын көрсетем. Көптеген жолдарын үйрендім мен осыған 2 жылдың ішінде. Я мысалы қолдан жазуға болады RSS-ті, немесе жеке сайт ашып жасауға болады екен, немесе тек қана Anchor емес, одан да басқа көп сан алуан тегін подкаст хостингтер ашылған. Сол туралы да сабақ пайда болу керек менің ойымша. Подкаст аудиосын өңдеу сабақтарына да бірталай нәрсе қосу керек. Мысалы подкасттың эхосын қалай алу керек, шумын қалай алу керек, нормализация деген нәрселер бар, соларды менің ойымша қосу керек бұл сабақтарға. Сұхбат алу және телефонға сапалы аудио жазу құпиялары дейді. Иә, бұл жерде енді бірталай нәрселер берілген. Бұл жерге мен әзірге алып қосарым жоқ. Тыңдауға қызықты подкаст құрылымы, бұл жерде де әзірге бәрі дұрыс. Подкастингке кіріспе деген тарауда подкастинг деген сөздің дефинициясына аз-маз мен өзгерістер енгіздім. Яғни аз-маз сөздер ғана, соларды жаңартамын. Жалпы сол, қалған жерлері бәрі дұрыс. Бұл ішіндегі ақпаратты жаңарту керек деген ескі ақпарат ол жұмыс істемейді деген сөз емес. Барлық жұмыс жасайды, тек қана ол жерде қосымша ақпараттар пайда болған. Оларды болашақта қосып жатамын. Және де ол жаңалықтар туралы осы подкасттан білетін боласыздар. Жаңа эпизодтарын жіберіп алмас үшін жазылыңыздар, тікелей RSS арқылы жазылыңыздар, немесе сіз подкаст тыңдауды ұнататын тұғырда жазылсаңыз болады. Айтпақшы, иә, подкаст тыңдауға арналған платформалар туралы арнайы бір бөлім немесе бір сабақ жасау керек сияқты, оны да болашақта қосатын боламын. Әзірге осы. Бұл курсқа байланысты барлық жаңалықтар, жаңа сабақтар, сілтемелер, құралдар барлығы мен осы подкастта бөлісетін боламын. Сондықтан осы подкастқа жазылыңыздар. Менің ісім Ильдар Құдайбергенов, қазақстандық кәсіби подкастер. Келесі естіскенше күн жақсы.